Бразілія перажывае ў гэты час драму смерці больш чым 230 маладых людзей падчас пажару ў начным клубе ва ўніверсітэцкім гарадку Санта-Марыя ў Рыа-Грандзі-да-Сул. Тая ж Бразілія рыхтуецца да сустрэчы маладых людзей з усяго свету на сусветных днях моладзі. Арцыбіскуп Рыа-де-Жанейра Арані Тэмпеста, які з'яўляецца старшынёй аргкамітэта па падрыхтоўцы да сусветнага форуму, 27 студзеня запрасіў усіх маладых людзей, асабліва тых, якія збіраюцца ўдзельнічаць у днях моладзі, прыняць удзел у малітве за ахвяраў трагедыі. Архідыяцэзія Рыа-де-Жанейра і арганізацыйны камітэт моладзевага форуму моляцца за ахвяр, пацярпелых і тых, хто нястомна працуе, каб аблегчыць боль і прынесці суцяшэнне ўсім сябрам і сем'ям загінуўшых, напісаў кардынал Тэмпеста ў спецыяльным паведамленні. Як арганізатары падзеі, якая збярэ разам моладзь з усяго свету, мы вельмі смуткуем з прычыны смерці гэтых маладых людзей і ўсіх тых, хто аддаў сваё жыццё так трагічна. Мы спадзяемся, што ў Воскрослы Пан, пераможца смерці, дасць суцяшэнне і надзею гэты час пакуты болю, напісаў арцыбіскуп Рыа.